Yhdessä kohtaa Raamatussa on semmoinen pari sanaa, että kun te seisotte ja rukoilette, niin ajattelin, että teemme nyt myöskin raamatullisesti, että nousemme rukoilemaan hetkeksi. Kiitämme Herra sinua siitä, että olet antanut sanasi maailmaan ja meille. Ja olet antanut meille myöskin tehtävän viedä sanaa sekä lähelle että kauas. Siksi pyydämme, että sinä olisit myöskin tuon kannetun uhrilahjan, jotta sinä voisi tehdä osaltaan sitä työtä, mihin olet seurakuntasi maailmassa lähettänyt. Sinä Herra lähetystyöntekijöitä ja ihmisiä, jotka sanasi kohtaavat lähellä ja kaukana. Avahda meille myös tässä hetkessä sanasi, niin että ymmärtäisimme tahtoasi suhteessa meihin. Aamen. Kuten kuulimme, Raamattotunnin aiheeksi on annettu sanat, anna minulle sitä vettä. Ja yksi näistä lauluista, mitkä tuossa kuulimme, niin johdattikin siihen Raamatun kohtaan, eli se on sitä Johanneksen luvusta 4, jossa Jeesus kohtaa samarialaisen naisen kaivon äärellä. Eli on kysymys Johanneksen evankeliumikirjasta. Jos ajatellaan koko evankeliumikirjaa kokonaisuutena, niin siihen hyvin soveltuu se, mitä sanotaan siellä ihan kirjan loppupuolella luvussa 19 Jeesuksen puvusta. Se oli saumaton ylhäältä alas asti samaa kudosta. Ja kun tuo paita oli saumaton, sotilaat eivät halunneet turmella sitä, sillä sen leikkaaminen osiin olisi merkinnyt sitä, että siitä olisi tullut käyttökelvoton. Siksi sotilaat päätyivät heittämään siitä arpaa. Paidan tavoin koko Johanneksen evankeliumi on ikään kuin yhtä ja samaa lankaa, jota ei kannata mistään kohtaa katkaista, vaan on parempi katsella, millaisissa paikoissa se kulkee. Eli tuon Raamattotunnin aihe on siis otettu Johanneksen evankeliumin luvusta 4, joka on monella tavalla hyvin yllättävä. Sehän kertoo Jeesuksen matkasta Juudeasta Galileaan. Normaalisti juutalaiset kulkivat matkan kiertoteitse, eli menivät Jordaninjoen itäpuolitse, nykyisen Jordanin aluetta, jotta välttyisivät kulkemasta samarialaisten alueen kautta. Nyt kuitenkin Jeesus kulkee Galileaan nimenomaan Samarian poikki, eli sitä tietä, joka kulkee siellä Samarian vuorten päällä. Ja kummallista on sekin, että siinä luvussa 4 ja jakeessa 4 sanotaan näin, hänen oli kuljettava Samarian kautta. Miten niin oli kuljettava Samarian kautta? Enkö juuri todennut, että ei ollut mikään pakko mennä Samarian kautta, vaan saattoi kiertää koko maan, kun meni sen nykyisen Jordanian puolta. Ja yleensä niin juutalaiset tekivätkin. Miksi nyt kuitenkin Raamatussa sanotaan, että Jeesuksen oli kuljettava Samarian kautta? Jos tässä kohtaa katsoo alkutekstiä, niin siellä käytetään tällaista persoonatonta verbiä dei, joka ilmaisee pakkoa ja joka usein tulkitaan tarkoittavan nimenomaan jumalallista pakkoa. Se tarkoittaa, että asia ei voi olla toisin. Yhteensä evankeliumissa, siis Johanneksen evankeliumissa tuota sanaa käytetään 10 kertaa, esimerkiksi luvussa 20 ja jakeessa 9 seuraavassa yhteydessä. Vielä he eivät näet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista. Siinäkin alkutekstissä on tuo sama pakkoa ilmaiseva sana. Eli siis ei voinut olla mitenkään muuten kuin niin, että Jeesuksen oli noustava kuolleista. Eli jonkun asian täytyy tapahtua, jotta Jumalan tarkoituskin tapahtuisi. Kun tietää, kuinka vahvasta verbistä on kysymys, niin tuntuu todella kummalliselta lukea Raamatusta, että Jumalan tarkoituksen toteutumiseksi Jeesuksen oli kuljettava Samarian kautta. kautta. Tällä kertaa siis reitin valitseminen oli oleellista. Tällä kertaa Jeesus ei voinut mennä mitään kiertotietä Galileaan. Ja kun sitten lukee tuota lukua edelleen, huomaamme siellä monta muutakin kummallisuutta. Näemme paikallisen naisen tulevan aivan kummalliseen aikaan, eli keskipäivällä hakemaan vettä. Ja vieläpä yksin. Normaalisti vettä haettiin joko aamulla tai illalla, eli kun ei ollut enää kuuma. Ja yleensä tultiin monien naisten kanssa yhdessä, kun olivat semmoisia seurusteluhetkiäkin nuo vedenhakumatkat. Mutta kukaan ei keskellä päivää siellä hae vettä. Outoa oli sekin, että Jeesus juutalaisena miehenä alkaa puhua naiselle julkisella paikalla ja kaiken lisäksi vielä samarialaiselle naiselle. Samarialaisten ja juutalaisten välithän olivat hyvin tulehtuneet tuohon aikaan. Jo näistä kummallisuuksista voi päätellä, että Jeesuksen oli kuljettava Samarian kautta nimenomaan siksi, että voisi tavata tämän apua tarvitsevan ihmisen. Katsomme kohta tarkemmin tuota naisen ja Jeesuksen välistä jutteluhetkeä, mutta joka siis muuttuu varsin nopeasti syvälliseksi. Mutta jotta voisimme oikeastaan ymmärtää, mitä tuossa hetkessä tapahtuu, on katsottava vähän, mitä sitä ennen on Johanneksen evankeliumissa tapahtunut. Sen toisessa luvussa kerrotaan ensimmäisestä Jeesuksen tekemästä tunnusteosta. Galilean Kaanassa Jeesus muutti noin 600-700 litraa vettä viiniksi. Toisin sanoen sellainen viinimäärä oli aivan ylenpalttista. Ja häitten onnistumisen varmistamiseksi ei olisi ollut mitenkään tarpeellista enää niin paljon sitä viiniä olla. Kuitenkin tuo tapahtumaan hengellinen viesti on täysin selvä. 6 kivistä vesiastiaa eivät voineet tuoda apua ihmisille. Tarvittiin Jumalan tekemä ihme, jotta ihmiset tulisivat autetuiksi. Ja siinä ihmeessä oli mukana Jeesus ja vesi. Sen jälkeen kirjan 3. luvussa kerrotaan keskustelusta, joka käytiin Jeesuksen saaman yöllisen vieraan Nikodemuksen kanssa. Siinä luvussa 3 kerrotaan tapahtumasta näin, ihan siinä alussa. Farisiosten joukossa oli Nikodemus-niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi, Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, totisesti, totisesti. Jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyi, miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti. Jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa. Mikä on syntynyt hengestä, on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Miten tämä kaikki on mahdollista, Nikodemus kysyi. Jeesus vastasi, etkö sinä Israelin opettaja ymmärrä sitä? Eli Israelin opettaja ei ymmärtänyt, miten ihminen voi syntyä vanhana. Siksi Jeesuksen oli opetettava miestä. Kuitenkin Jeesus ihmetteli tuon miehen tietämättömyyttä, sillä tämä oli sentään fariseus ja opetti kansaa. Miehen piti siis jo koulutuksensakin perusteella tuntea kirjoitukset, eli se, mitä me nykyään kutsumme vanhaksi testamentiksi. Jo senkin perusteella Nikodemuksen olisi pitänyt ymmärtää, mistä Jeesus puhui. Jeesus siis selvittää tälle yölliselle vieraalle, miten ihmisestä voi tulla Jumalan lapsi. Ja ilman tätä selitystä meidän olisi hyvin vaikea ymmärtää, mitä tapahtui samarialaisen naisen ja Jeesuksen välillä ja monen muunkin Jeesuksen kohdanneen ihmisen elämässä. Näin se, mitä kolmannessa luvussa kerrotaan, on myös johdantoa seuraavissa luvuissa kerrotuille tapahtumille. No siinä, että Nikodemus tuli Jeesuksen luoksi yöllä, ei ole mitään kummallista, niin edelleenkin tuolla Lähi-idässä tehdään, koska päivällä on monesti hyvin kuuma, niin illan viileydessä on paljon mukavampi käveleskellä. Ja siellä sitten voi katolle nousta katselemaan tähtiä ja sitten keskustelemaan illan viileydessä. Totta kai siinä on myöskin tämä toinen aspekti, että ei sitten välttämättä aina kaikkia tunnistetakaan. No, tuon keskustelun aikana Nikodemus ei vielä ottanut kantaa siihen, kuka Jeesus on. Mutta senhän kuitenkin oli valmis myöntämään, että Jeesuksen toiminnan täytyy olla vähintäänkin Jumalan siunaamaa, sillä Jeesuksen tekemät tunnusteot olivat kiistattomia. No, Jeesus ei kuitenkaan tyydy vain tunnusteluihin, vaan menee suoraan asian ytimeen. Eli hän ikään kuin keskeyttää tuon Nikodemuksen johdantopuheen ja menee siihen asiaan, mikä oli miehen suurin ongelma. Jumalan valtakuntaa ei voi nähdä ilman uudesti syntymistä. Miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toiseen kerran, tuo mies ihmettelee. Jeesus oli puhunut tässä ylhäältä tulevasta syntymisestä, ei äidin kohtuun menemisestä. Se oli kuitenkin ainoa tapa, millä Nikodemus tuon asian saattoi ymmärtää. Eli Jeesus oli puhunut tässä hengellisestä todellisuudesta, mutta sitä Nikodemus ei vielä osannut ottaa vastaan. Eli kaikesta uskonnollisesta harrastuneisuudestaan huolimatta Nikodemus ei näyttänyt ymmärtäneen, mistä pelastuksessa oli kysymys. Totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Nyt Jeesus siis ottaa puheeksi veden ja hengen. Mitä hän tarkoitti vedestä ja hengestä syntymisellä? No, Mooseksen kirjoissa, erityisesti toisessa ja kolmannessa Mooseksen kirjassa, puhutaan useassa yhteydessä peseytymisestä. Esimerkiksi polttouhrialttarin ja telttamajan, eli sen pyhäkköteltan välillä oli allas, jossa pappien tuli peseytyä ennen kuin he saivat mennä sinne telttaan sisälle. Samoin ihminen, joka oli menettänyt rituaalisen puhtautensa, esimerkiksi koskettamalla itsestään kuollutta eläintä, hänen tuli peseytyä ja odottaa iltaan saakka tullakseen jälleen rituaaliseksi puhtaaksi. Ja myös sitten, kun puhutaan ihmisistä, jotka olivat sairastuneet spitaaliin ja sitten parantuneet, niin heidänkin puhdistamismenoissaan hyvin tärkeänä elementtinä oli vesi. Mä luen tuosta kolmannesta Mooseksen kirjasta luvusta 14 siihen. Pappi käskiköön teurastaa toisen linnun virtaavalla vedellä täytetyn saviastian päälle. Sitten hän ottakoon elävän linnun ja kastakoon sen sekä setripuun, karmiininpunaisen villan ja iisopin oksat veden yläpuolella teurastetun linnun vereen. Tätä veden sekaista verta hän pirskottakoon puhdistettavan päälle 7 kertaa. Julistettuaan spitalia sairastaneen puhtaaksi, pappi päästäköön elävän linnun lentämään pois. Puhdistettava pesköön vaatteensa, ajelkoon hiuksensa ja kaikki ihokarvansa ja pesköön itsensä vedellä. Sen jälkeen hän on puhdas ja voi palata leiriin, mutta hänen on pysyteltävä teltansa ulkopuolella 7 päivää. 7. päivänä hänen tulee uudelleen ajalla hiuksensa, partansa, kulmakarvansa ja muut ihokarvansa sekä peseytyä ja pestä vaatteensa, ja sitten hän on jälleen puhdas. Jos ajattelee tuon spitaalista parantuneen puhdistusmenoja, joihin liittyy jopa ihokarvojen ajelu ja peseytyminen, voi vain kysyä, voisiko ylipäätään olla parempaa ennakkokuvaa uudesti syntymisestä. Kun joku tuohon aikaan sairastui spitaaliin, niin hän käytännössä joutui ikään kuin elävältä haudatuksi koko sen yhteisön ulkopuolelle. Piti pukeutua ryysyihin ja huutaa ihmisille, spitaalinen, tai saastainen, ettei kukaan tulisi 30 metriä lähemmäksi. Eli hän oli käytännössä haudattu elävältä. Mutta nyt kun tapahtui paraneminen, hän ikään kuin tulee samaan kuntoon kuin silloin, kun oli ensimmäistä kertaa tähän maailmaan tullut tavallaan täysin karvattomanakin ja sitten vedessä pestynä aivan kuin uudesti syntyneenä. Tämä ei ollut yksi niistä kohdista, joita Jeesus ajatteli, kun hän ihmetteli sitä, että miksi Nikodemus ei tajua, mitä Vanha testamentti on opettanut, eli mitä vedestä syntyminen tarkoitti. No, rituaalisen puhtauden menettäminen oli siihen Vanhan testamentin liittyvä ongelma, mutta kuitenkin se puhdistuminen liittyi, kuten huomasimme, veteen ja vereen, ja se yhdessä toi puhdistuksen. Siksi meillä on helppo tietysti nähdä tuossa puheessa myöskin viittaus kristilliseen kasteeseen. No, toki Raamattu, siis Vanha testamentti, puhuu myöskin samassa yhteydessä vedestä ja hengestä syntymisestä. Esimerkiksi Hesekielin kirjassa luvussa 36. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte. Minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljättävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Näin myös tuo Hesekielin kirja puhuu hyvin voimakkaasti hengellisestä uudesta syntymisestä. Epäjumalien palvelemisen sijaan tulee Jumalan palveleminen, kuoleman sijaan elämä. Juuri siitä puhuu Jeesus myöskin Nikodemukselle, sillä siitä juuri ylhäällä syntymisestä on kysymys. Ihminen, joka on ollut hengellisesti kuollut, saa elämän. Kukaan ei normaalisti tai luonnollisessa tilassa edes kaipaa Jumalan puoleen. Eli siitä kuolemasta ihmisen voi vain herättää yksin Jumalalta tullut sana. Ja Pyhä Henki käyttää sitä sanaa uskon synnyttämiseen ihmisessä, ja niin ihmiseen syntyy uusi elämä. Myös Jeesuksen seuraavat sanat auttavat ymmärtämään, mikä ero on Jumalasta ja ihmisestä syntymisellä. Mikä on syntynyt lihasta on lihaa, mikä on syntynyt hengestä on henkeä. Mä en tiedä, onko täällä teillä päin hirvittävästi, tai kuinka paljon tuommoisia teurastamoita. Mutta olipa taikka ei, niin on hyvä kuitenkin muistaa aina, että Jumala kuitenkaan ei missään kohtaa ole aikonut ryhtyä lihan jalostajaksi. Eli hän ei pyri tekemään meidän luonnollisella tavalla syntyneestä, eli syntisestä luonnostamme, edustuskelpoisempaa, jotta se voisi täyttää myöskin taivaalliset laatuvaatimukset. Hän ei pyri siihen, koska ihminen pysyy loppuun saakka syntisenä ja on jatkuvasti sodassa Jumalaa vastaan. Paavalihan kirjoittikin roomalaiskirjan luvussa 8 näin, lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin, eivätkä voikaan alistua. Ne, jotka elävät turmoiltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Sellaista lihaa ei siis kannata ryhtyä jalostamaan. Siksi Jumalan on synnytettävä ihmisen jotakin täysin uutta, jotakin sellaista, joka on pelkästään hänen tekemäänsä, hengestä syntynyttä. Eli se jokin on syntynyt tähän maailmaan tai ihmisen sisimpään Jumalan sanan ja Pyhän Hengen vaikutuksesta, eikä siinä ole siis ihmislähtöistä mukana. Siitä syystä se uusi, joka ihmiseen syntyy uudesti syntymisessä, rakastaa Jumalaa ja saa ravintonsakin yksin Jumalasta. No, sanovattekin on tietysti selvää, että toisaalta tämä taivaallisella tavalla syntynyt uusi ihminen ja toisaalta ihmisestä luonnollisella tavalla syntynyt vanha luonto ovat jatkuvassa riidassa keskenään. Ei ole ainoatakaan asiaa, josta ne olisivat keskenään samaa mieltä. Kristityssä on näin kaksi luontoa, josta lihasta syntynyt ei voi periä taivasten valtakuntaa. Sen voi tehdä vain se, jonka Jumala on ihmiseen synnyttänyt. Ja tätä Jeesus siis tahtoi opettaa Nikodemukselle. Älä kummeksu sitä, että sanoi sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. No yhtäkkiä puhe tuulesta saattaa tuntua meistä kummalliselta, mutta se johtuu siitä, että tuo alkutekstin sana pneuma tarkoittaa sekä henkeä että tuulta. Meillä nykyäänkin kaikesta teknologisesta kehityksestä huolimatta emme pysty edes tuulia hallitsemaan, saati sitten pyörremyrskyjä. Mutta vaikka emme pystykään tuulta määräämään, meille ei yleensä tuota mitään vaikeuksia saada selville, milloin tuulee. Jos seisot vaikkapa bussipysäkillä ystäväsi kanssa tyyntyneessä säässä, hän saattaa yllättää sinut sanomalla, nyt tuulee. Ihmeessäsi kysyt, miten niin? Hän sanoo, että katsopa noiden koivujen oksia, nehän heiluvat. Eli me todellakin huomaamme, milloin tuulee. Ja Jeesus sanoo, että jotakin samanlaista liittyy myöskin Jumalan hengen toimintaan. Me emme kykene häntä hallitsemaan, me emme voi ohjata hänen reittejään ihmisten sydämissä, emmekä edes tiedä millä tavoin hän ketäkin ja milloin lähestyy, mutta hänen toimintansa seuraukset me voimme havaita. Voimme havaita niiden koivun oksien heiluvan, tai voimme nähdä, että ihmisiin tulee aivan uudenlaisia ajatuksia. Eli ihmiset saavat hänen vaikutuksestaan uuden elämän, ja heistä voi nähdä, että Jumalan sana ja Jeesus on heidän elämässään saanut aivan uudenlaisen merkityksen, mikä jonkin verran aikaisemmin oli hänelle ehkä ollut aivan itsestään selvää, taikka siis merkityksetöntä. Heidän välille on syntynyt rakkaussuhde. Ja totta kai tämä kaikki tuntuu kummalliselta. Ja Nikodemus oli aivan aidon hämmästynyt niin uskon. Siihen asti hän oli tottunut uskon elämänsä harjoittamisessa sen, että hän määräsi tahdin. Hän oli se, joka tiesi, miten missäkin tilanteessa tuli toimia. Kuten tiedät, niin tuossa aikaan juutalaisilla oli 613 käskyä ja kieltoa, mitä odotettiin jokaisen juutalaisen noudattavan. Esimerkiksi sabattiin liittyy paljon erilaisia säädöksiä. Mehän tiedämme, että sabattina ei saa tehdä esimerkiksi työtä. Mutta miten sinä määrittelet työn? Jos vaikkapa kerjäläinen tulee sinua vastaan sabattina ja pyytää ruokaa, jos sinä annat ruokaa, niin rikotko sabaatin? Miten vastaisit? Kieltämättä vähän vaikea kysymys. No, juutalaiset olivat kuitenkin tähänkin löytäneet vastauksen, ja se oli sellainen, että jos tuo kerjäläinen työntää kätensä sinun ikkunastasi sisään, ja olet siis talon sisällä ja sitten annat siihen käteen ruokaa, niin sinä et riko sapattia. Mutta jos sinä itse työnnät käteesi sen ikkunan ulkopuolelle, josta hän ottaa sitten ulkopuolelta vastaan, niin sitten sinä rikot sapaat. Hyvin yksityiskohtaisia säädöksiä, mitä kaikkien tuli osata ja myöskin noudattaa. Eli Nikodemus tiesi fariseuksena kaikki nämä hiuksen halkomisetkin. Mutta kun tulikin puheeksi Jumalan tekoja ylhäältä syntyminen, hän tajusi, että niitä asioita hän ei hallitsisi. Ehkäpä sama epätietoisuus oli myöskin niiden ihmisten mielessä, jotka alun perin lukivat Johanneksen evankeliumia. Mistä ylhäällä syntymisessä on kysymys? Siihen kysymykseen tarjoaa vastauksen se, mitä kerrotaan tuossa evankeliumikirjan 4. luvussa. Ja nyt menemme sitten siihen. Matkallaan Jeesus tuli Sykkär-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille, ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä, noin 6 tunti. Nykyisen Nablusin kaupungin, eli tuon entisen Siikkemin lähistöllä näytetään nykyäänkin matkailijoille kirkkoa, joka on rakennettu ehkä noin 30 metriä syvään kaivon ulkopuolelle, ja kun tutkijat ovat sitä tutkineet, niin ovat sitä mieltä, että se on noin 4000 vuotta vanha. Kun kävin sen kaivon luona ja sitten pudotin kiven sieltä, niin pups vasta. Pitkän aikaa piti odottaa ennen kuin se osui se kivi sinne veteen. Ja kun tuo nainen sanoi tuossa, että myöhemmin, että se kaivo on syvä, niin hän ei kyllä yhtään liioitellut. Nablusen lähellä sijaitsee myöskin Karissimin vuori, johon nainen tuossa keskustelussa viittaa. Siellä Karissimin vuorilla on muuten nykyäänkin samarialaiset paluvat Jumalaa. Heitä on nyt käsittääkseni noin 670 jäljellä. He ovat sitten semmoista omaa kulttuuriansa tähän saakka kuitenkin siellä nämä samarialaiset jatkaneet. No, kuten tuossa aikaisemmin totesin, niin Israelissa on keskipäivällä yleensä todella kuumaa, eikä vaeltaminen tuossa Samarian vuoden päällä myöskään ollut mitenkään helppoa. Noin kilometrin korkeudessa merenpinnalla, niin Jeesuskin väsyi. Ja kun sitten väsynyt pääsee kaivolle, niin totta kai hän toivoo saavansa siellä vettä. Eli Jeesus oli tässä suhteessa ihan täydellinen ihminen, joka väsyi, kun ruumista rasitettiin ja jolla oli jano hikisen urakan jälkeen. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä ja Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda astiastasi. Ja Jeesuksen levähdyshetken katkaisee siis tuo yllättävä vieras. Siis oli todella erikoista, että joku tuli keskellä päivää hakemaan kaivolta vettä. Haku sinänsä oli naisten työtä, mutta se oli myöskin semmoinen seurusteluhetki. Nyt Jeesuksen seuraan siis kuitenkin tulee aivan yllättävään aikaan vedenhakija. Ei siis tarvittu paljoakaan mielikuvitusta päättelemään, että kaikki asiat tuon naisen elämässä eivät olleet kunnossa. Ehkäpä juuri siitä syystä Jeesus aloittaa keskustelun tuon naisen kanssa. Hän, joka itse on elävän veden lähde, pyytää ihmiseltä juotavaa. Meitä selitetään seuraavassa jakeessa. Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa, jotta emme ihmettelisi, että miksi opetuslapset eivät sitä tehneet. Ja sitten tuo keskustelu jatkuu. Nainen sanoi, sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta. Juutalaiset eivät näitä ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Missäs muuten tuo nainen tiesi, että Jeesus oli juutalainen? Miten ylipäätäänkään tuohon aikaan tiedettiin, mistä maasta kukin ihminen tuli? Pukeutumisen perusteella. Jokainen kansallisuus pukeutui eri tavoin ja siitä pystyi nopeasti päättelemään, mistä maasta kukin oli lähtöisin. Ja toki Jeesuksellakin oli juutalaisen miehen asuja, jopa nämä tupsut olivat hänen vaatteissaan. Eli nainen oli todellakin hämmästynyt siitä, että mies, juutalainen mies, julkisella paikalla puhuu naiselle ja vieläpä samarialaiselle naiselle, koska eivät juutalaiset edes puhu juutalaisille naisille julkisella paikalla. Nyt Jeesus siis ylittää kaksi tuollaista suurta kynnystä. No, naisen hämmästely saa kuitenkin sen aikaan, että Jeesus ei vielä saakaan vettä. Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. No, Jeesuksen rajoja ylittävä aloite oli jo herättänyt naisen uteliaisuuden. Sinänsä Jeesuksen puhe elävästä vedestä ei välttämättä ole naista yhtään hämmästynyttänyt, koska tuohon aikaan elävällä vedellä tarkoitettiin myöskin juoksevaa vettä. Mutta, eli virtaavaa vettä. Mutta Jeesuksen sanat Jumalan antamasta lahjasta ovat varmasti kuulostaneet arvoituksellisilta. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla edes ole astia ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähdevettä ottaisit, et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Sinänsä on mielenkiintoista, että tuo samarialainen nainen viittaa Jaakobiin isänään, vaikka samarialaiset eivät olleetkaan Jaakobista polveutuneita. Myöskin naisen tapa puhutella Jeesusta oli muuttunut. Kun hän ensimmäistä kertaa puhutteli, hän sanoi, ei käyttänyt mitään puhuttelua, eli oli hyvin epäkohtelias. Nyt hän sanoo Herra, eli osoittaa ihan uudenlaista kunnioitusta. No, joka tapauksessa keskustelu jatkuu, mutta huomaamme, että jotakin oli jo muuttunut naisessa. Jeesus vastasi, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Sitä vedestä, jota minä annan, tuli hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Nyt Jeesuksen sanosta jo käy ilmi, ettei hän enää puhukaan Jaakobin kaivon tai lähteen vedestä. Sen sijaan hän on oikeastaan tekemässä vastakkain asettelua kaivon veden ja elävän veden välillä. On selvää, etteivät ne kaivot, vai pitäisikö sanoa kiviset säilytysastiat, joita tämä maailma tarjoaa asukkailleen, voi milloinkaan sammuttaa janoa pysyvästi. Ne voivat kyllä antaa hetkellisen avun, mutta jo seuraavana päivänä on lähdettävä hakemaan uutta. Toki nainen sen tiesi. Hänkin oli koittanut tyydyttää janoaan yhä uudestaan ja uudestaan siinä onnistumatta. Ja Jeesus oli nytten tarjoamassa lääkettä siihen hengelliseen janoon, joka naisella oli ja joka jokaisen ihmisen sisimmässä on. Jokaisessa meissä on syntymästämme saakka ikään kuin tyhjä tila sydämessämme ja sen voi täyttää vain Jumala. Sen tyhjyyden täyttämisestä Jeesus nyt naiselle puhuu. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä vedenhaussa. Vaikka naisella oli hengellinen jano, hän edelleenkin katselee vain tuohon maahan kaivettuun kuoppaan ja koittaa löytää sieltä apua. Mutta Jeesus ei tyydy siihen. On aika mennä pintaa syvemmälle. Jeesus sanoi hänelle, mene hakemaan miehesikin tänne. Tätä voisi kutsua oikeaksi suoraksi suojattomaan leukaan. Tyrmäysisku tulee varoittamatta. Siitä huumaantuneena voimme kuulla naisen sopertavan, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi, totta puhuit. Ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Eli muodollisesti naisen sanat olivat totta. Miestä, jonka kanssa hän asui nyt avosuhteessa, ei voitu pitää hänen miehenään. Hän vain asui jonkun miehen kanssa tahtomattakaan tehdä siitä suhteesta laillisesti sitovaa. Myöskään Jeesus ei rinnastanut sitä suhdetta avioliittoon. Mutta Jeesuksen sanat paljastavat naisen elämästä myöskin paljon muuta rikkonaista. Viiden miehen vaimona tämä oli jo ollut, eikä kuudeskaan suhde ollut tuonut elämää yhtään ehyemmäksi. Siitä oli todisteena sekin, että nainen oli tullut yksin keskellä päivää vettä hakemaan. Eli hän eli todellisuudessa yhteisönsä ulkopuolella. Kertoessaan naiselle tämän menneisyyden arvista ja sen hetkisestä Jumalan tahdon vastaisesta elämästä, Jeesus paljasti myöskin jotakin itsestään. Hän ei ollut vain kuka tahansa ohikulkeva juutalainen, vaan joku, joka tunsi ihmisen läpikotaisin. Kaikki hävettävimmätkin yksityiskohdat. Eikö olekin selvää, kun tämän naisen elämää saamme näin katsella, miksi Jeesuksen oli kerta kaikkiaan kuljettava Samarian kautta. Näin rikkinäistä ihmistä ei yksinkertaisesti enää voinut jättää yksinäisyyteensä. Häntä oli pakko auttaa. Ja auttamista ei voinut tapahtua ilman, että nainen oli pakotettava kohtaamaan totuus itsestään. Sillä vain totuus voi vapauttaa ihmisen. Ja se puolestaan, joka on tullut totuudesta osalliseksi, voi oppia tuntemaan Jumalan. Hän sanoi, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Nainen siis viittasi siihen Karissimin vuoreen, jolla samarialaiset edelleenkin käyvät rukoilemassa. Siellä oli aikoinaan ollut temppelikin, mutta Johannes Hyrkaanus, makkapialaisten hallitsija, hävitti sen vuonna 129 ennen Jeesuksen syntymää. Sen jälkeen samarialaiset ovat palvoneet tuolla vuorella Jumalaa avoimen taivaan alla. Ja samarialaiset ja juutalaiset jatkuvasti kiistelivät siitä, mikä on oikea paikka rukoilla. Ja nainenkin koittaa nyt hyödyntää sitä kiistaa, mutta Jeesusta ei hämätä. Usko minua, nainen, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Näillä sanoilla Jeesus tuo aivan uutta näkökulmaa naiselle. Jossakin vaiheessa loppuu kokonaan kiistely oikeista rukouspaikoista. Sen sijaan keskukseen tuleekin paikan sijasta henkilö. Juutalaisten keskuudesta nousisi pelastaja, joka merkitsisi apua myös samarialaisille. Näin Jeesus tuo uuden toivon tuon naisen ulottuville. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isää tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nyt Jeesus puhuu siis veden lisäksi myös hengestä. Hän toteaa, ettei kysymys rukouspaikasta ole tärkeää, sen sijaan se, miten rukoillaan, on tärkeää. Koska Jumala ja totuus ovat erottamattomasti yhdessä, ja koska Jumala on henki, häntäkin on rukoiltava totuudessa ja hengessä. Ja totuutta samarian nainen olikin jo tullut kohtaamaan itsestään. Eli hengessä rukoileminen on myöskin vastakohtaa ihmisestä itsestään nousevalle rukoukselle. Ihmisen rukouksen on siis vastattava sitä, millainen Jumala on. Ja näillä sanoilla Jeesus opetti tuota naista ymmärtämään, ettei kukaan saa Jumalan ansiota sillä perusteella, että osaa etsiytyä oikeaan paikkaan. Sen sijaan olennaista on se, mitä tapahtuu sydämessä. Hän sanoi, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus sanoi, minä se olen. Minä, joka tässä puhun kanssasi. Kun tätä kohtaa lukee alkutekstissä, niin siinä tuossa kohtaa käytetään sanaa, kreikan sanoja eko eimi, eli minä olen. Tiedätkö, että täysin saman ilmaisun Mooses kuuli aikoinaan Midianin maassa palavasta pensaasta, kun Jumala ilmoitti itsensä Moosekselle. Jumalan nimi on minä olen. Ja sen nimensä Jeesus nyt ilmoitti samarian naiselle. Eli nainen oli kohdannut Jumalansa ja vapahtajansa. Jotakin samaa on tapahtunut miljoonia kertoja sen jälkeen. Ihminen, joka on joutunut Jumalan lain edessä kohtaamaan totuuden itsestään, eli syntinsä, ei olekaan joutunut halveksituksi, vaan hän on huomannut, että rinnalle on tullut vapahtaja. Hän ei olekaan painanut langennutta maan rakoon, vaan on nostanut ja kantanut. He ovat havainneet, että Jumala ei olekaan syyttäjä ja tuomitsija, vaan pelastaja. Jumala ei olekaan tullut tänne maailmaan etsimään terveitä, voimakkaita, vaan sairaita ja heikkoja. Hän jätti vesirukkuunsa siihen, meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille, tämä jäi erityisesti puhuttelee minua. Nainen oli päivästä päivään tullut hakemaan vettä tuonne kaivolle ja oli koittanut tyydyttää janonsa. Siitä oli merkkinä hänen 5 avioliittoaan ja suhde 6. mieheen, jonka kanssa hän ei ollut edes vaivannut avioliittoa solmimaan. Jotakin pysyvää janonsammuttaja hän oli etsinyt, kuitenkaan siinä onnistumatta. Mutta nyt, Jeesuksen käymänsä keskustelun jälkeen, hän jätti vesiastiansa kaivolle. Se todistaa siitä, että etsintä oli päättynyt. Enää sitä ei tarvittu. Jotakin pysyvää oli tullut sisimpään. Enää hänen ei tarvinnut miettiä, mistä löytäisi sisäisen janon sammuttajaa. Se oli löytynyt nyt. Sitä paitsi naisen uusi elämä ei näy vain siitä vesiruukusta, minkä hän jätti kaivolle, vaan kun hän meni sinne kaupunkiin takaisin, hän alkoi sanoa, tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Vielä vähän aikaisemmin tuo sama nainen oli tullut kaivolle kummalliseen tapaan karttaakseen yhteyttä toisiin ihmisiin. Se oli ollut merkki hänen rikkinäisyydestään. Nyt hän ehdoin tahdoin menee kaiken väin keskelle julistamaan uutta pelastusta, jonka hän oli löytänyt. Uutta elämää, jonka Jeesus oli hänelle antanut. Ja kovin suurella vakaumuksella hän ei vielä uskaltanut kertoa, että Jeesus on Messias, mutta jo selvästi siihen suuntaan viittasi. Hän sanoo tarpeeksi, jotta ihmiset lähtevät liikkeelle. Ihmiset lähtivät kaupungista ja tulivat Jeesuksen luo. Tämä on muuten äärimmäisen tärkeä havaita. Kun hengellisissä puheissa kerrotaan Herrasta Jeesuksesta, niin tarkoituksena ei ole koskaan saada ihmisiä tulemaan puhujan luokse. Eihän. Vaan kenen luokse? Hänen luokseen, josta puhutaan. Eli tarkoituksena on, että kuulijoiden ja Jeesuksen välille syntyisi suhde. Ja juuri niin tapahtuu Samariassa. Naisen todistus vie ihmiset Jeesuksen luokse. Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen kuultuaan naisen todistavan. Hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. No, naisen todistus oli tietysti vakuuttava siitä syystä, että häntä kuuntelevat ihmiset tunsivat hänet entuudestaan. Häntä kuunnellessaan he ymmärsivät, että syy naisen muuttuneeseen elämään on täytynyt olla Jeesuksen vaikuttamaa. Ja samalla naisen toiminta kertoo myös siitä totuudesta, että yhä uusien ihmisten on saatava kuulla, mitä varten Jeesus on tänne maailmaan tullut. Eli hyvä uutinen Jeesuksesta on tarkoitettu kaikille tämän maapallon ihmisille. Siksi ihmisen ei tarvitse pohtia sitä, millainen hän itse on, vaan hän voi iloita siitä, millainen Jeesus Kristus on. Sitten vähän myöhemmin kerrotaan, kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin ja hän jäikin sinne 2 päiväksi. Yhä useimmat uskoivat Jeesukseen kuultuaan hänen itsensä puhuvan ja he sanoivat naiselle, nyt emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella on maailman pelastaja. Ja samarialaisten sanat kertovat raittiista uskosta. Se ei ripustautunut toisten ihmisten mielipiteittään tai todistelujen tai kokemusten varaan, vaan se perustui suoraan siihen suhteeseen, joka heidän ja Jeesuksen välille oli syntynyt. Ei kukaan ihminen voi ikään kuin jatkuvasti pumpata toisiin ilmaa, jotta nämä pysyisivät jonkinlaisissa taivaallisissa sfääreissä. Ihminen voi kertoa toisille, kuka ja millainen Jeesus on ja mitä hän on tehnyt. Mutta suhdetta ihmisen ja Jeesuksen välille ei kukaan toinen ihminen pysty synnyttämään. Juuri sitä Jeesus oli selittänyt Nikodemokselle. Mikä lihasta syntyy, on liha. Ihminen ei voi antaa uskoa toiselle ihmiselle, eikä synnyttää uudesti ketään ihmistä Jumalan valtakuntaan. Vain Jeesus sen voi tehdä. Vain hän voi tehdä sellaisen ihmeen. Jeesus oli puhunut Samarian naiselle vedestä, joka sammuttaa janon, ja monet muutkin samarialaiset tulivat siitä osalliseksi. Myöhemmin tässä Johanneksen luvussa 7 sanotaan näinkin, eli samaa kuvaa käyttäen muitakin ihmisiä kehotetaan tulemaan hänen luokseen. Juhlan suurina päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tiedätkö, että vielä nykyäänkin nämä sanat ovat täysin totta. Se, joka janoaa Jumalan puoleen, saa janonsa sammumaan Jeesuksen luona. Kirkkoisä Augustinus muotoili oma elämänsä kuvaavassa kirjassaan janoaan ja sen sammumista sanomalla: sinä olet luonut meidät itsellesi ja levoton on sydämemme, kunnes se sinussa löytää levon. Sen levon Jeesus on valmistanut kuolemallaan ristin puulla ja ylösnousemuksen voitolla kuolemasta. Ristillä riippuvaa Jeesusta kuvatessaan Johannes vielä palaa näihin samoihin teemoihin, joita edellä on noussut esiin. Yksi sotilaista kuitenkin työsi keihään hänen kylkeensä ja haavasta vuoti heti verta ja vettä. Se, joka tämän näki, on todistanut siitä, jotta tekin uskoisitte. Hänen todistuksensa on luotettava ja hän tietää puhuvansa totta. Tuossa minun takana olevassa taulussa ei ole vielä näin pitkälle menty. Eli Jeesus ei ollut tuossa vaiheessa vielä ihan kuollut ilmeisesti, mitä tuo taiteilija kuvaa, mutta pian Jeesuksen kuoleman jälkeen se sotilas todellakin puhkaisi hänen rintansa. Ja Jeesuksen kyljestä vuosi verta ja vettä. Näin hän kuolessaankin julistaa samaa, mitä hän teki eläessään, vain hänen luonaan on elämä. Mutta se elämä edellytti hänen kuolemaansa, hänen pelastusteossaan. Meille on tarjolla lepo. Hyvä ystävä, sinullakin on tässä hetkessä lupa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä uskoa anteeksi kaikki se, mitä sinun elämässäsi on väärää. Kaikki hermasyntisi, kaikki se, mistä omatunto sinua muistuttaa, kaiken sen on Jeesus kantanut ruumissaan ristin puulla, jotta sinä saisit olla vapaa ja iloita. Niin kuin siinä spitaalisessa, se toinen kyyhkynen surmattiin ja sen veri vuodatettiin, mutta toinen päästettiin lentoon. Ja kun se spitaalinen katseli sen toisen kyyhkysen lentoon menoa, niin hän tajusi, että hetkinen, tuo kyyhkynen kuvaa nyt sitä uutta elämää. Saan olla nyt vihdoinkin vapaa. Sitä syntien anteeksi antamus Jeesuksen nimessä merkitsee vapautta synnin vallasta, synnin vankeudesta. Etenkin se, joka Jeesukseen Kristukseen uskoo, sai jo nyt elää ikuista elämää. Aamen. Mutta semmoinen, sanotaan lisäys noihin tiedotuksiin, että tuo Matti Korviha oli kuulemma eteiseen muutama näistä kirjoista tuonutkin. Esimerkiksi Pistinin Armo kertoo toisen korintolaiskirjeen sisältöä, mutta siellä on muitakin kirjoja. Kuitenkin tästä samasta teemasta löytyy monesta muustakin kirjasta tietysti viestiä, eli siitä, että Jeesus tuli maailmaan meitä varten, koska me emme koskaan pääsisi hänen luokseen. Aamen. Niin, no joo, ehkä tässä vaiheessa voimme vielä hiljentyä yhdessä rukoilemaan, mutta ehkä nyt tällä kertaa teemme sen ihan istuen. Me kiitämme, Herra, sinua, Jeesus, sinua siitä, että sinä tulit maailmaan kärsimään meidän puolestamme, kärsimään meidän vajavuuksiamme, etsimään meitä sairaita, että saisit meidät parantaa. Me kiitämme tästä suuresta armosta, jota olet meitä kohtaan osoittanut. Ja rukoilemme myöskin sitä, että tuo evankeliumin sana voisi mennä myöskin yhä kaukaisimpien ihmisten korviin ja sydämeen, niin radion avulla kuin muillakin tavoin. Ennen muuta ajattelemme myöskin tietysti itseämme ja omaa elämäämme ja tiedät, mitä kaikkea siinä on. Ja kuinka vaikea on monesti jopa uskoa anteeksi antoa, kun tuntuu, että on monella tavalla möhlinyt. Kiitos, että sinä olet meidän syntiämmekin suurempi ja haluat meitä armahtaa tänäkin päivänä. Herra, kuule meitä, kun vielä yhdessä rukoilemme. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.